Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 64, ubwoko bwaciriweho iteka. Iki gice gishingiye muri Mariko, igice cya 11, umurongo wa 11 kugeza ku wa 14, n'uwa 20, n'uwa 21, na Matayo, igice cya 21, umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Kwinjirana icyubahiro mu murwa wa Yerusalemu kwa Kristo byacureraga ukugaruka kwe ubwo azatunguka mu bicu byo mu ijuru afite ubutware n'ikuzo, ashagawe n'abamarayika ndetse n'abera baririmba indirimbo z'ibyishimo. Ubwo nibwo hazasohora amagambo Kristo yabwiye abatambyi n'abafarisayo ati: "Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwuje mu izina ry'Uwiteka." Matayo igice cya 23, umurongo wa 39. Mu iyerekwa rya gihanuzi, Zekariya yeretswe uwo munsi wo kunesha guheruka kandi abona n'amaherezo y'abanze Kristo igihe yazaga bwa mbere. "Bazitegereza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura." Zekariya igice cya 12, umurongo wa 10. Ubwo Kristo yitegerezaga Yerusalemu maze akayiririra, yitegerezaga ibi byavuzwe n'umuhanuzi. Mu gusenyuka kwa Yerusalemu kugihe gito, Yesu yabonye kurimbuka guheruka kw'iryo shyanga ryamennye amaraso y'umwana w'Imana. Abigishwa babonye urwango Abayahudi bari bafitiye Kristo, nyamara ntibabonaga aho rwabaganishaga. Ntabwo bari gusobanukirwa n'imiterere nyakuri ya Isiraeli cyangwa ngo bashobore gusobanukirwa n'ibihano Yerusalemu yagombaga guhano. Kristo yabibasobanuriye yifashishije umugani. Umuburo wa nyuma wari warahawe Yerusalemu wari warabaye impfabusa. Abatambyi n'abategetsi bari barumvise amagambo y'ubuhanuzi bwahanuwe mu gihe cyashize bwasubiwemo n'abari bashagaye Kristo, ubwo basubizaga ikibazo ngo uwo ninde? Ariko ntibemeye ko ubwo buhanuzi ari ijwi rya Mwuka w'Imana. Bagize uburakari kandi baratangara, maze bagerageza gucecekesha abantu. Mu bari bashagaye Kristo harimo abategetsi b'Abanyaroma, kandi babonye ko abanzi ba Yesu batamwemera, bavuga ko ari umuyobozi w'abigometse. Bagaragazaga ko ashaka kwigarurira urusengero maze akicara ku ntebe ya cyami i Yerusalemu. Nyamara ijwi rituje rya Yesu ryatumye abari bamushagaye bose baceceka akanya gato, ubwo yongeraga kuvuga ko atazanywe no gushinga ubutegetsi bw'igihe gito. Bidatinze yari agiye kuzamuka akigira kwa Se, kandi abamuregaga ntibari kuzongera kumubona kugeza igihe azagarukira mu cyubahiro. Icyo gihe bazaba batagishobora kubona agakiza, nibwo bazamwemera. Aya magambo Yesu yayavuganye agahinda n'ijwi rifite imbaraga zidasanzwe. Abategetsi b'Abanyaroma baracecetse maze bacisha make. Nubwo imitima yabo itari izi imbaraga y'Imana, bakozwe ku mutima mu buryo butigeze bubaho. Barebye mu maso ha Yesu hatuje, bamubonamo urukundo, kugira neza n'icyubahiro. Bumvise buzuwe n'impuhwe mu buryo batashoboraga gusobanukirwa. Aho kugira ngo bafate Yesu, bumvise bifuje kumuha ikuzo. Bahindukiriye abatambyi n'abakuru, babashinja ko bateza umuvurungano. Abo bayobozi byarabababaje kandi bumva baneshejwe, maze bahindukirira abantu mu kimwaro, batangira kujya impaka barakaye. Bikimeze bityo, Yesu abanyuramo ntibabimenya, maze ajya mu rusengero. Hari hatuje cyane kuko abantu bari bahurujwe n'ibyabereye ku musozi wa Elayono. Yesu yamaze akanya gato mu rusengero arwitegerezanya agahinda. Hanyuma ava mu rusengero ajyana n'abigishwa be, maze basubira i Betaniya. Ubwo abantu bamushakaga ngo bamwimike, ntibashoboye kumubona. Yesu yamaze ijoro ryose asenga, maze mu gitondo asubira mu rusengero. Ari mu nzira agenda, yanyuze ku murima w'imitini. Yari ashonje, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Mariko igice cya 11, umurongo wa 13 n'uwa 14. Ntabwo cyari igihe cy'umwero w'imitini keretse mu duce tumwe, kandi ku misozi miremire ya Yerusalemu byavugwaga ko igihe cyo kwera kw'imitini cyari kitaragera. Ariko muri uwo murima Yesu yagezeho hari igiti cyagaragaraga ko gisumba ibindi byose. Cyari gifite ibibabi bitoshye byinshi. Uko bisanzwe, mbere y'uko umutini uzana ibibabi bitoshye, imbuto zawo ziba zaratangiye kuza. Bityo umuntu yashoboraga kwizera ko iki giti cyuzuye amababi gifite imbuto. Nyamara uko umuntu yakibonaga byarashukanaga. Yesu yashakishije mu mashami yacyo yose, ava kuyo hasi agera hejuru, asanga ari ibibabi gusa. Byari ibibabi bicucitse gusa, nta kindi kiri mu mashami. Yesu yavuze amagambo yo kuwuvuma. Yaravuze ati: "Umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose." Mu gitondo cyakurikiyeho, ubwo Umukiza n'abigishwa be berekezaga mu murwa, maze babona amashami yatangiye kuma ndetse n'ibibabi byatangiye guhunguka, baratangara. Petero aramubwira ati: "Mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye." Igikorwa cya Kristo ubwo yavumaga uwo mutini cyari cyatangaje abigishwa be. Kuri bo byabonekaga ko bihabanye n'inzira ze ndetse n'ibikorwa bye. Akenshi bari baramwumvise avuga ko ataje gucira isi ho iteka, ahubwo ko yaje kugira ngo isi ibone agakiza binyuze muri we. Bibutse amagambo ye ubwo yavugaga ati: "Umwana w'umuntu ntiyaje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza." Imirimo itangaje ya Kristo yari yarakorewe kugira ngo yubake, asane, ntabwo yari iyo kurimbura. Abigishwa bari basanzwe bazi gusa ko Kristo akiza akagarura intege mu bugingo. Iki gikorwa cyari inzaduka kuri bo. Bari bajije bati umugambi w'iki gikorwa ni uwuhe? Imana yishimira kugira imbabazi. Ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Mika igice cya 7 umurongo wa 18 na Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 11. Kuri we umurimo wo kurimbura no guca iteka ni umurimo w'inzaduka. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 21. Ariko ni kubw'impuhwe n'urukundo byatumye Yesu avanaho umwenda wari ukingirije ahazaza maze ahishurira abantu ingaruka zizaterwa n'icyaha. Igikorwa cyo kuvuma icyo giti cy'umutini cyari umugani Kristo yagaragarije mu bikorwa. Icyo giti kidafite imbuto kandi imbere ya Kristo kikaba cyari gifite ibibabi bitoshye gusa cyashushanyaga ishyanga ry'Abayahudi. Umukiza yashatse kugaragariza neza abigishwa be impamvu yo kurimbuka kwa Isirayeli ndetse n'uko uko kurimbuka kwari ihame. Kubera iyo mpamvu, Yesu yafashe igiti acyambika imico ya kimuntu maze agishushanya n'ishyanga rigomba kwerekana no gukizwa mu bantu ukuri kw'ijuru. Abayahudi bari batandukanye n'andi mahanga yose kuko bavugaga ko ari indahemuka ku Mana. Bari baratoneshejwe n'Imana mu buryo budasanzwe kandi biyitaga intungane kuruta andi mahanga. Nyamara bari barandujwe no gukunda iby'isi ndetse n'umururumba wo guharanira inyungu. Birataga ibyo bari bazi, nyamara ntibari basobanukiwe n'iby'Imana ibasaba kandi bari buzuye uburyarya. Kimwe na cya giti kitera imbuto, bari bafite amashami agaye kandi asa neza ko bayarebaga. Nyamara nta mbuto yari afite uretse ibibabi gusa. Idini ya Kiyahudi hamwe n'urusengero rw'akataraboneka bari bafite ahantu heza ho gutambira ibitambo, abatambyi bari bambaye neza n'imihango inyuza amaso, byose byagaragariraga amaso neza, ariko nta rukundo, kwicisha bugufi no kugira neza byarangwaga muri bo. Ibiti by'imitini byose byari mu murima nta matunda byari bifite, ariko ibiti bitari bifite amababi ntacyo byari byitezweho kandi ntawe byateraga gucika intege. Ibi biti byagereranyaga abanyamahanga. Kimwe n'Abayahudi, abanyamahanga nabo nta mico y'Imana yabarangwagaho, ariko ntibiyitiriraga gukorera Imana. Ntabwo birariraga ngo birate ko bagwa neza. Ntabwo bari basobanukiwe n'imirimo ndetse n'inzira z'Imana. Kuri bo, igihe cy'imitini cyo kwera imbuto cyari kitaragera. Bari bagitegereje umunsi bazaboneraho umucyo n'ibyiringiro. Abayahudi bari barahawe imigisha ikomeye ituruka ku Mana, bagombaga kwirengera ingaruka ikomoka ku gukerensa iyo mpano. Amahirwe birataga nta kindi yabamariye uretse kongera icyaha cyabo. Yesu yari yaregereye cya giti cy'umutini ashonje yifuza kubona amatunda yo kurya. Muri ubwo buryo yari yaraje muri Isirayeli afite inzara yo kubasangana amatunda yo gukiranuka. Yari yarabasagijeho impano kugira ngo bere imbuto zo guhesha imigisha isi yose. Kristo yari yarabahaye imigisha n'impano zose, bityo nawe yabashakagaho impuhwe no gufatanya nawe mu murimo w'impuhwe yakoraga. Yifuzaga kubabonamo kwitanga n'imbabazi, ishyaka ry'Imana n'umutima uharanira agakiza kuri bagenzi babo. Iyo baza kumvira amategeko y'Imana, baba barakoze umurimo urangwa no kwitanga nk'uwo Yesu yakoze. Ariko gukunda Imana n'abantu kwabo byamizwe n'ubwirasi bwabo hamwe no kumva bihagije. Bizaniye kurimbuka bitewe no kwanga kugeza ubutumwa ku bandi. Ntibashatse kugeza ku batuye isi ubutunzi bw'ukuri Imana yari yarababikije. Mu giti kitera imbuto bagombaga kubonamo icyaha cyabo ndetse n'igihano kijyana nacyo. Cya giti cy'umutini cyumye ubwo Umukiza yakivumaga cyari kirabye kandi kimaze guhonga. Imizi yacyo yari imaze kuma. Cyashushanyaga uko Abayahudi bajyaga kumera igihe imbabazi z'Imana zari kuba zimaze kubakurwaho. Banze kugeza imigisha ku bandi, nabo ntayo bari gushobora gukomeza guhabwa. Uhoraho aravuga ati, Isirayeli we, uririmbuje kuko wangomeye kandi ari jye mutabazi wawe. Hosea igice cya 13 umurongo wa 9. Uyu muburo ni uw'ibihe byose. Igikorwa cya Kristo cyo kuvuma igiti cyari cyararemwe n'imbaraga ye ni umuburo ukomeye ku matorero yose ndetse no ku bakristo bose. Nta muntu n'umwe ushobora gukurikiza amategeko y'Imana atagira icyo ageza ku bandi. Nyamara hari benshi batagaragaza imibereho ya Kristo irangwa n'impuhwe no kutikanyiza. Abantu bamwe bibwira ko ari abakristo b'intangarugero ntibasobanukiwe n'ibigize umurimo w'Imana. Bagena imigambi ndetse bakayiga neza bagamije kwinezeza. Ibyo bakora byose bishingiye ku narige. Bahigiha agaciro iyo gishobora gutuma bagira ibyo bigwizaho. Mu mibereho yabo yose, ibyo ni byo bahora bahugiyemo. Nta wundi bagira icyo bakorera uretse bo ubwabo. Imana yarabaremye kugira ngo babe mu isi aho bagomba gukorera umurimo utarangwa n'inarige. Imana yarabaremye kugira ngo bafashe bagenzi babo mu buryo bushobotse bwose. Nyamara bafite inarige ikabije ku buryo badashobora kugira ikindi bitaho. Abantu babaho batyo mu kwihugiraho bameze nk'igiti cy'umutini cyagaragaraga ko gishobora kuba gifite imbuto nyamara ntazo. Bubahiriza imihango yo gusenga ariko nta kwicuza cyangwa kwizera bagira. Bubaha amategeko y'Imana mu magambo nyamara nta kuyumvira kubarangwamo. Baravuga gusa ntibagira icyo bakora. Mu iteka ryaciriwe igiti cy'umutini, Kristo agaragaza neza uburyo uko kwigaragaza uko umuntu atari ari bibi mu maso ye. Agaragaza ko umunyabyaha utiyoberanya aruta uyiyitirira ko akorera Imana nyamara ntiyera imbuto ziyihesha ikuzo. Umugani w'umutini warumbye Uwo Yesu yababwiye mbere yuko agiye Yerusalemu wari ufitanye isano n'icyigisho yatanze ubwo yavumaga igiti kitera imbuto. Umuhinzi yasabiye yinginga icyo giti kiteraga agira ati, ureke uyu mwaka nawo nkuhingire ndetse nawe ufumbire ahari wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Icyo giti kiteraga imbuto cyagombaga kwitabwaho kurushaho. Cyagombaga guhabwa ibyo gikeneye byose. Nyamara iyo utaza kwera imbuto ntacyari kuwukiza kurimburwa. Muri uyu mugani w'umutini warumbye ntahavugwamo amaherezo y'umurimo w'uwo muhinzi. Byari guterwa n'abantu Kristo yabwiye ayo magambo. Umutini warumbye nibo wagereranyaga kandi bari basigaranye uruhare rwo kwishyiriraho amaherezo yabo. Ijuru ryari ryarabakoreye ibishoboka byose ariko ntibigeze babyaza umusaruro imigisha myinshi bahawe. Mu gikorwa cya Kristo cyo kuvuma umutini warumbye amaherezo yabo yaragaragajwe. Nibo bizaniye kurimbuka kwabo. Mu myaka isaga 1000 ishyanga ry'Abayahudi ryari ryarasuzuguye imbabazi z'Imana maze ryikururira ibihano byayo. Bari baranze imiburo y'Imana maze bica abahanuzi bayo. Abantu bo mu gihe cya Kristo nabo bakoze ibyaha nk'ibyo bagendera mu nzira nk'iy'Abayahudi. Icyaha cy'abantu bo mu gihe cya Yesu cyari gishingiye ku kwanga imbabazi z'Imana n'imiburo yayo. Abantu bo mu gihe cya Kristo bihambirije iminyururu yacuzwe n'abababanjirije mu gihe cy'imyaka myinshi. Mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa. Ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka. Umutima ugeraho ukinangira ukaba utagishobora gukorana na Mwuka w'Imana. Icyo gihe rya jwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Yerusalemu yari igezweho n'umunsi nk'uwo. Yesu yari yaririye uwo mugi wendaga kurimbuka afite agahinda kenshi, nyamara ntiyashoboraga kuwurokora. Yari yaragerageje ibishoboka byose. Igihe Abisirayeli bakerensaga imiburo ya Mwuka w'Imana, bari banze uburyo bwonyine bwo kubafasha bwari busigaye. Nta yindi mbaraga yashoboraga gukoreshwa ngo barokorwe. Ishyanga ry'Abayahudi ryashushanyaga abantu b'ibihe byose bakerensa kwinginga gukomoka ku rukundo rw'Imana rutarondoreka. Amarira Kristo yaririye Yerusalemu yari ayatewe n'ibyaha by'abantu mu bihe byose. Abantu bakerensa gucyahwa n'imiburo bagezweho na Mwuka Muziranenge w'Imana, gucirwaho iteka kwabo kuzabazanira ibihano Yesu yavuze byahawe Isirayeli. Muri ibi bihe hari benshi bagendera mu nzira nk'izo Abayahudi batizeye bagenderagamo. Biboneye kwigaragaza kw'imbaraga z'Imana, Mwuka Muziranenge yavuganye n'imitima yabo, nyamara bakomeza kwizirika ku kutizera no kwinangira. Imana iboherereza imiburo no gucyaha, ariko ntibashaka kwicuza ibyaha byabo, bityo bakanga ubutumwa bw'Imana ndetse n'abibatumaho. Uburyo Imana ikoresha kugira ngo ibakize bubahindukira ibuye basitaraho. Isirayeli yahakanye Imana, yanze abahanuzi bayo kubera ko Imana yashyiraga ibyaha byabo ku mugaragaro ikoresheje abahanuzi. Ahabu yabonaga Eliya nk'umuhanuzi we kubera ko yacyahaga ibyaha uwo mwami yakoraga rwihishwa. N'uyu munsi umugaragu w'Imana ucyaha icyaha, Ahabu yabonaga Eliya nk'umwanzi we kubera ko yacyahaga ibyaha uwo mwami yakoraga rwihishwa. N'uyu munsi umugaragu w'Imana ucyaha icyaha arakwenwa kandi agasuzugurwa. Ukuri kwa Bibiliya, idini rya Kristo rihangana n'umurabu ukaze w'ibibi bikorwa n'abantu. Urwikekwe rwabaye rwinshi mu mitima y'abantu muri iki gihe kurusha mu gihe cya Kristo. Nabwo Kristo yasohoje ibyo abantu ubwabo bari biteze. Imibereho ye yaciragaho iteka ibyaha byabo maze bituma bamwanga. N'uyu munsi ukuri kw'ijambo ry'Imana ntikwemeranya n'imigenzereze y'abantu cyangwa iby'imitima yabo yifuza, maze abantu ibihumbi byinshi bakanga umucyo ukomoka muri iryo jambo. Abantu bahatwa na Satani bagashidikanya ijambo ry'Imana maze bagahitamo kugendera ku ntekerezo zabo bwite. Bahitamo umwijima mu cyimbo cy'umucyo, nyamara babikora bagashyira ubugingo bwabo kwirimbukiro. Abakerensaga amagambo ya Yesu bakomeje gushakisha impamvu yo kuyatesha agaciro kugeza ubwo bateye umugongo kuri n'ubugingo. Niko bimeze no muri iki gihe. Ntabwo Imana igambirira gukuraho ubuhakanyi bwose umutima wa kamere ushobora kurwanyisha ukuri kwayo. Abantu bose banga imirasire y'umucyo wagombye gutamurura umwijima, ubwira bw'ijambo ry'Imana buzakomeza kubabera urujijo. Bagenda nk'impumyi ndetse ntibazi no kurimbuka kuri imbere yabo. Kristo yitegereje isi yose n'ibihe byose ahagaze ku mpinga y'umusozi wa Elayon, kandi amagambo yavuze abwirwa buri muntu wese wanga kwinginga k'ubuntu bw'Imana. Nawe ukenetse urukundo rwe arakwinginga uyu munsi. Ni wowe ndetse ni wowe ubwawe yaba wamenyaga ibyaguhesha amahoro. Kristo arakuririra cyane uyu munsi, wowe udafite n'amarira yo kwiririra ubwawe. Wa mutima winangiye warimbuje abafarisayo uragaragara no muri wowe, kandi igihamya cyose kigaragaza ubuntu bw'Imana hamwe n'umucyo wose uturuka ku Mana byaba biri koroshya no kwigarurira umutima wawe, cyangwa bigatuma umutima winangira mu kutihana. Kristo yabonye neza ko Yerusalemu izakomeza kwinangira no kutihana. Nyamara ibicumuro byose ndetse n'ingaruka zo kwanga imbabazi z'Imana byari birekereje ku muryango wa Yerusalemu. uko niko bizagendekera umuntu wese ukurikiza imigenzereze nk'iyo. Uhoraho aravuga ati, Isirayeli we, uririmbuje kuko wangomeye kandi ari jye mutabazi wawe. Umva wasiwe, dore ngiye kuzanira aba bantu ibyago ari byo mbuto z'ibyo bajyaga bibwira, kuko batumviye amagambo yanjye n'amategeko yanjye bakaba barayanze. Hosea igice cya 13:9 na Yeremiya igice cya 6:19.